Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода», а зараз коротко заголовки головних подій. Юлія Тимошенко вдруге і тепер офіційно запропонувала Сергію Тігіпко посаду прем'єр-міністра. Шеварнадзе стверджує, що Янукович не його син. Барак Обама каже, що Сполучені Штати знесилили Аль-Каїду. Формально відновилася співпраця Росії та НАТО. Юлія Тимошенко вдруге і тепер вже офіційно запропонувала Сергію Тігіпко посаду прем'єр-міністра в разі її обрання президентом і чекає від нього відповіді до другого туру. Свою пропозицію вона пояснила тим, що проаналізувала програми кандидатів і дійшла висновку, їхні програми багато в чому співпадають. Так само співпадають і сподівання виборців, каже Юлія Тимошенко.
Я переконана в тому, що його стратегічна програма реформування країни, підняття економіки, стабілізації в країні, так само, як і моя стратегічна програма, в більшій своїй частині співпадають.
У відповідь Сергій Тігіпко заявив, що готовий посісти посаду прем'єр-міністра, причому він повідомив, що готовий стати головою уряду і при президентові Тимошенко, і при президентові Януковичу. Проте основною умовою свого перебування на посаді він назвав публічні переговори щодо пакету реформ, які потрібно здійснити в країні.
При этом я готов проводить і непопулярні.
Я готовий проводити і непопулярні реформи і пояснювати людям, до яких позитивних наслідків з часом вони приведуть. Але просто працевлаштування мене не цікавить.
Но просто трудоустройство мене не інтересує.
Заявив Сергій Тігіпко. Екс-президент Грузії Едуард Шеварнадзе рішуче заперечує чутки, що він є батьком кандидата в президенти України Віктора Януковича. Він сказав, що така інформація в грузинських ЗМІ може викликати лише сміх, позаяк він і Янукович майже однолітки. Раніше грузинське щотижневе видання «Квіріс Палітра» запропонувало версію, що Віктор Янукович може бути сином грузинського екс-президента Едуарда Шеварнадзе. Сам Шеварнадзе повідомив, що Янукович якось зізнався йому, що він за походженням грузин, але нічого не сказав про свого біологічного батька. Про це повідомляє газета «Ру», посилаючись на РІА Новості. За словами президента США Барака Обами, Аль-Каїда серйозно знесилила діями Сполучених Штатів. В сьогоднішньому інтерв'ю американському телеканалу ABC Обама на підтвердження своїх слів послався на відеозапис, який, як вважається, зробив Усама Бін Ладен. В ньому лідер Аль-Каїди називає спробу вибуху авіалайнера нігерійським студентом справою рук бойовиків своєї організації. Однак, на думку американського президента, немає даних, що за цією спробою стоїть Аль-Каїда. Спеціальний комітет парламенту Франції рекомендував частково заборонити носіння в цій країні мусульманської хустки, що закриває обличчя. У доповіді, оприлюдненій сьогодні, пропонується заборонити носити таку хустку, відому як бурка чи нікаб, у громадянському транспорті та у всіх державних інституціях, включаючи школи і лікарні. У доповіді комітету мовиться, що практика носіння одягу, що закриває обличчя, суперечить принципам французької держави. Раніше президент Франції Ніколя Саркозі заявив:
шатра – це не релігійний атрибут, це знак покори, це знак підпорядкування. Я хочу наголосити на цьому публічно, що таке не буде вітатися на території Французької Республіки.
Заявив раніше президент Франції Ніколя Саркозі. Формально відновилася співпраця Росії та НАТО. Начальники генеральних штабів Збройних сил Росії і країн НАТО зустрілися сьогодні в Брюсселі в рамках засідання Ради Росія-НАТО. Таким чином, формально відновлена співпраця між російськими та натовськими військами, які були перервані після збройного конфлікту довкола Південної Осетії в серпні 2008 року. Візит до квартири НАТО начальника генерального штабу Збройних сил Росії генерала армії Миколи Макарова став першим з травня 2008 року. Литовські спецслужби затримали в порту Клайпеди партію кокаїну на суму близько 90 мільйонів євро. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Литві. Операцію провели спільно литовські, латвійські, американські та еквадорські поліцейські. Вантаж прийшов до Клайпеди з Еквадору через Німеччину і був захований в контейнері зі замороженою рибою. Затриманих у Клайпеді немає. Підозрюваних у контрабанді арештували в Еквадорі. Громадяни Литви, яких підозрюють у співучасті в цьому злочині, перебувають за кордоном. Ведеться слідство. Ще не названий і отримувач вантажу, але відомо, що він не в Литві. Місцеві поліцейські впевнені, що з 500 кілограмів контрабанди в Литві повинно було залишитися лише 50. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. We'll be right back. Ваша свобода в ефірі. І я, Ірина Штугрин, вітаю вас. Техногенна безпека, рисочка небезпека. Так позначили ми тему нашої розмови, тому що саме життя вимагає від нас якось вдаватися до такого аналізу і до таких методів, і до таких дій, щоб убезпечити не лише себе самого, не лише свою родину, а взагалі дбати про те, щоб у селищі, у селі, у місті було безпечно, навіть попри ті умови загальні, які склалися в Україні. Тому ми сьогодні запросили до розмови фахівців. Ганну Обихот, експерта відділу регіональних проблем Національної безпеки Ради з вивчення продуктивних сил України Національної академії наук. Вітаємо вас.
Доброго дня.
А також Олександра Лещенка, заступника директора Департаменту цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, начальника відділу інженерно-технічних заходів та експертизи.
Добрий день.
Якщо, шановні, ви вже хочете щось запитати або долучитися до нашої розмови, запам'ятайте 490-29-05. 490-29-05, це якщо ви у столиці, якщо поза межами Києва, набирайте ще код 044. Отож, готуючись до програми, я собі знайшла якесь там найпростіше визначення, що таке техногенна безпека. А порушення її якихось факторів переводить зразу у зону небезпеки. Це сукупність дій із забезпечення проєктування, будівництва і експлуатації складних технічних пристроїв з дотриманням необхідних умов їх безаварійної роботи. Тут додається ще й екологічний фактор, і цих складних технічних пристроїв і конструкцій в Україні вистачає. Багато з них вже давно використали свій термін експлуатації, більшість на межі. А тут ще рекордні морози. У деяких областях вже вони сягнули вночі позначки мінус 30. Перед цим Україну засипало мокрим снігом, було обледеніння, обриви лінії електромереж. Через надмірне споживання у день електроенергії для обігрівачів відбуваються автоматичні відключення електропостачання. І ще вранці сьогодні внаслідок несприятливих погодних умов було знеструмлено 14 населених пунктів. Сподіваємося, це у Житомирській області і у Криму, що вже там поновлено електропостачання. Це я так дуже коротко, щоб більше говорили ви. Пане полковнику, пане Лещенко, от які б ви назвали основні больові точки України з точки зору техногенної безпеки?
Ну, спочну з того, що саме відношення нашого міністерства, тобто Міністерства надзвичайної ситуації, до питання запобігання виникненню надзвичайної ситуації, має свої пріоритети. Як свідчить практика проведення рятувальних операцій, значно можна менше потратити коштів на запобігання і попередження надзвичайної ситуації, ніж на ліквідацію надзвичайної ситуації і виплату всіх соціальних необхідних виплат для того, щоб компенсувати, значить, постраждалим ті чи інші їхні збитки. Тому міністерство і остання колега, яка відбулася 21 січня, підтвердила, що основним пріоритетом діяльності міністерства є попередження надзвичайної ситуації і особливо попередження можливих техногенних надзвичайних ситуацій, тому що це найбільш, скажімо так, той пласт надзвичайних ситуацій, який знаходиться в сфері управління, ну, скажімо так, нашого міністерства. Попереджувати природні надзвичайні ситуації значно складно, тому що це непереборна сила. Відповідно, напрямками діяльності нашого міністерства є, значить, заходи, направлені на попередження надзвичайних ситуацій шляхом здійснення державного нагляду за потенційно небезпечними об'єктами та об'єктами підвищення небезпеки.
Такими як?
Такими як? Значить, в Україні, в принципі, відповідно до чинної нормативної бази, класифікуються наступні, значить, потенційно небезпечні об'єкти. Це об'єкти з хімічно небезпечні, ті, які використовують своїм технології ті чи інші небезпечні хімічні речовини. Об'єкти пожежо-вибухонебезпечні, на яких ризик виникнення вибухів пожеж значно складний і, значить, є дуже вирогідним. Це гідронедамічні об'єкти. Значить, Україна має на своїх гідрологічній мережі дуже значну кількість гідроспоруд, які відповідно становлять відповідну гідронебезпечну безпеку. І ряд інших об'єктів, зв'язаних з експлуатацією небезпечних токсичних відходів, радіаційних відходів, таке інше. В міністерстві для реалізації цієї функції створені ефективно діють дві державні інспекції. Це Державна пожежна інспекція і Державна інспекція цивільного захисту техногенної безпеки. Ну, це напрямок запобігання, який зв'язаний з посиленням державного нагляду. Але, як показує практика, найбільш ефективними є заходи, які реалізуються на етапі проєктування, будівництва і введення в дію цих об'єктів. Тому міністерство в останні роки Плідно проводиться робота з Міністерством регіонального розвитку і будівництва, направлена на врахування в проєктній документації цих об'єктів та ряду інших об'єктів вимог інженерно-технічних та цивільного захисту, які направлені на створення безпечних умов функціонування цих об'єктів, а також створення відповідної інфраструктури, яка дозволяла захищати ці об'єкти в разі виникнення їх надзвичайних ситуацій.
Дякую. Ваша відповідь вичерпна, хоча вона мене не задовільнила. Сподіваємося, що слухачів. Пані Обиход, які ви можете назвати от центральні больові точки техногенної безпеки в Україні?
Значить, абсолютно погоджуюся з усіма тезами, які ми щойно вислухали від гостя, ще одного гостя нашої студії. І хочу додати, що значить, ті об'єкти інфраструктури, ті об'єкти потенційно небезпечні, які знаходяться у нас на території, які функціонують, становлять дуже значну загрозу, власне, як для території, так і для населення, яке проживає. У Раді повищення продуктивних сил України, які, де я працюю, значить, проводиться ряд досліджень, зокрема, відділом регіональних проблем національної безпеки. Проводиться ряд досліджень, де ми намагаємося довести, що прогнозування і запобігання виникненню надзвичайних ситуацій є актуальним напрямом діяльності, на відміну вже від подолання наслідків.
Ви по суті, сказали те саме, що сказав пан Лещенко.
Я тільки хочу додати один момент у зв'язку з тим, що кількість потенційно небезпечних об'єктів збільшується стрибкоподібно, абсолютно, то, відповідно, і техногенна небезпека буде значно зростати у нас на території України.
Ми маємо телефонний дзвінок. Алло. Добрий день. Так, будь ласка, слухаємо вас.
Пан Микола, Київ.
Так.
В мене наступне питання таке, приземлене трошки. Якщо говорити про житлові приміщення, то після приватизації власник приміщення, він робить ремонт внутрі приміщення. Що буде в старих будинках з стробами, які йдуть поміж перекриттям?
Я розумію, у вас абсолютно конкретне питання, і вже було у Києві, в багатьох містах було кілька таких дуже сумних випадків, коли через те, що порушувались правила ремонту, обвалювалися перекриття, і навіть були жертви, але, може, краще фахівці. Пане Лещенко.
Ну, я хотів би сказати, що дійсно така проблема існує. Значить, враховуючи те, що житловий фонд нашої держави, скажімо так, досить застарілий, тому такі подібні проблеми з реконструкцією, ремонтом капітальним чи іншим цих помешкань інколи приводить до того, що ці будинки приводяться в аварійний стан, а, на жаль, і до нещасних випадків або і навіть загибелі наших мешканців. Це питання не зовсім відноситься до компетенції Міністерства надзвичайної ситуації, але...
Вже коли, не дай Бог, щось трапиться, так?
Да, на жаль, ми працюємо тоді, коли вже щось трапилось. Але держава опікується цією проблемою. В минулому році рішенням уряду було створено в системі Міністерства житлово-комунального господарства своя інспекція, яка наділена відповідними адміністративними і іншими правами щодо контролю за утриманням житлового фонду. Тому вам, я маю на увазі нашого шановного слухача, потрібно звернутися по місцю розташування, я так розумію, що це місто Київ, до цієї територіальної інспекції Міністерства житлово-комунального господарства.
Ми колись проводили опитування Радіо Свобода, і ми побачили, що, по суті, тут як справа того, хто тоне, і самому рятуватися. Якщо ви бачите справді, що порушуються усі можливі правила, і там розбивається чи виноситься головна стіна, то тоді дзвоніть, шукайте тих, на кого хто може вплинути, тому що це надзвичайно небезпечно. Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Алло.
Добрий день.
Добрий день, будь ласка, запитання.
Я із Києва, живу в Дніпровському районі. Ви розумієте, я по прогнозам по погоди, дуже різка буде і тепла весна, а дуже багато снігу. І навіть, ви розумієте, ми всі переживаємо за те, в якому стані наша Київська ГЕС, чи витримає вона цю воду, чи її будуть поступово випускати. Оце питання, тому що...
Дякую. Дякую вам за це запитання. Це насправді просто ви найкращий експерт ситуації, яка є. Хто перший? Пане Обиход, прошу.
Значить, справа в тому, що дійсно стан Київської ГЕС, яка тримає воду, знаходиться в досить таки критичному стані. Це злободенне питання, яке знаходиться весь час на порядку денному. І хочу сказати про те, що є все-таки надії щодо того, що знайдеться вихід із цієї критичної ситуації і, можливо,
які?
В результаті...
Науковці щось пропонують зробити конкретно?
Ну, в даному випадку, скажімо...
Ви сподіваєтеся, що є можливість, щоб вона втримається?
Ні, є можливість, що гідротехнічна споруда все-таки в результаті наявного свого інженерного ресурсу все-таки дасть змогу попередити виникнення ось цієї гідротакої небезпечної ситуації.
Що скаже МНС?
Я хотів би доповнити Ганну, і навіть не доповнити, а потім просто з нею не погодитись. Чому? Значить, ми говорили про гідродинамічні небезпечні об'єкти. Так, да, дійсно, значить, гребля Київської ГЕС розташована територіально вище міста Києва, і в разі якісь аварійних ситуації, які приведуть до руйнування цієї греблі, місто Київ буде мати відповідну проблему в якості затоплення і таке інше. Але я, як фахівець, особисто приймав участь буквально в минулому році і в 2008 році в роботі комплексної міжвідомчої комісії, яка обстежувала всі гідротехнічні споруди Київського каскаду, в тому числі і Київську ГЕС. Технічний стан самої будівлі, значить, греблі і інших споруд не викликає у фахівців ніякого, скажімо, занепокоєння. Це по-перше. По-друге, значить, організація, яка експлуатує цю ГЕС, вкладує в її безпеку досить значні кошти. Тому ми говоримо про те, що, да, дійсно, гідротехнічна споруда при недбалому її експлуатації може спричинити певні надзвичайні ситуації, але об'єктивних причин для того, щоб викликати занепокоєння, на даний момент немає. Стосовно другого запитання, підготовки до весняної повені, да, дійсно, така метеорологічна ситуація, яку ми маємо, вона може спричинити, значить, десь наприкінці лютого, в березні місяці, певну ускладнення повеневої обстановки в Україні, в тому числі і в басейні річки Дніпро. Але ми цим займаємося. Це одне з питань, яким опікується наше міністерство. Наприкінці минулого року було засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайної ситуації. Одним з питань, на якому розсматривалося, питання по підготовці до пропуску весняної повені. Розроблений та затверджений відповідний план, який передбачає реалізацію близько 30 заходів, які будуть виконуватися центральними та місцевими органами, в тому числі підрозділями МНС, для того, щоб забезпечити ефективну пропуск весняної повені.
Ваша впевненість, вона заспокоює. Але от розробили план і затвердили. Це з нашим досвідом життя у Радянському Союзі тільки навпаки насторожує.
Все починається з плану.
Ну, це правда. Дай Бог, щоб все втілювали в життя. Ми лише зараз нагадаємо, що нашу розмову можна послухати і почути в інтернеті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Техногенна безпека – небезпека. Так. Називається тема нашої сьогоднішньої розмови, і маємо у студії Ганну Обихот, експерта відділу регіональних проблем Нацбезпеки Ради з вивчення продуктивних сил Національної академії наук, і Олександра Лещенка, заступника директора Департаменту цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України. Знаєте, коли потім ми читали те, що відбулося з Чорнобилем, документи, то що ми там побачили? Ага. На моменті проєктування були допущені помилки, потім в експлуатації були допущені помилки. Ті обладнання, яке поставлялося, мало в собі брак, то персонал станції допустився помилок. І ми маємо страшну катастрофу, яка зачепила усе людство і висить дамокловим мечем над нашою головою. І от зараз що ми бачимо? Що в Україні ситуація не покращується, вона погіршується. І тут є цілий ряд факторів, про які ми не будемо говорити. Але питання в тому, як зробити так, щоб зменшити ризик цих техногенних небезпек. Ось остання ситуація, яка трапилася у Луганську, у лікарні. Пане Лещенко, що можна сказати, що там на якому етапі зараз розслідування комісії? Чи можна дати вже якісь рекомендації, що робити тим, хто працює з цими балонами в лікарнях зараз скрізь по всій території України?
Ну, я хотів би просто проінформувати, що дійсно це такий ще випадок, коли, значить, людський фактор привів до значного, значить, збитків при зупиненні діяльності цього закладу, а саме головне, що загинули люди. Стосовно кінцевого результату, значить, міжвідомчої комісії, яка під керівництвом Держгірпромнагляду проводить розслідування, це розслідування не завершено, тому говорити про остаточне визначення причин цієї аварії, а навіть можна сказати катастрофи, поки ще рано. Але я хотів би сказати наступне, що Міністерство надзвичайної ситуації працювало по розбору цих завалів і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в дуже складних умовах. Але протягом 2 доби, завдяки тому, що були підтягнуті значні сили як на місцевому рівні, так були направлені підрозділи з міста Києва, нам вдалося практично менше, ніж за 2 доби ліквідувати цю надзвичайну
ситуацію. Це правда, вся країна це бачила. Але скажіть, будь ласка, так, щоб ми зрозуміли. От є кисневі балони, вони експлуатуються у всіх лікарнях. Чого не повинна робити людина, яка має до них доступ? Що там? Яка основна причина була?
Відповідно, є технічний регламент поводження з такими балонами. І говорити однозначно про те, що якісь 2 чи 3 питання, які повинні бути, напевно, ні. Це цілий комплекс питань, пов'язаний із правильним обслуговуванням цих балонів як об'єктів котлонадзора, з правильною експлуатацією тих систем і подачі кисню, яка була спроєктована цим лікарні, і ряд інших. Ну, наскільки я розумію, наскільки я володію обстановкою, основним недоліком це було все-таки людський фактор, тобто людина, яка обслуговувала цю систему, допустила ряд, значить, скажімо, недбалості, ряд порушення інструкцій, що привело до такого негативного випадку.
Є цей фактор, на вашу думку, чи, можливо, комісія про це говорить, що низька температура, можливо, послужила, теж додалася як один із факторів до цієї ситуації? Вони ж були на вулиці.
Таких фактів поки що говорити рано, тому що це повинна зробити висновок та комісія, яка працює.
Всі інструкції у нас писалися колись, а зараз умови абсолютно інші. І от як людському фактору, пані Обіход, поводити себе у цій ситуації?
Значить, хочу сказати про те, що останнім часом дійсно говорять, що надзвичайну ситуацію дуже складно прокласифікувати як власне техногенного походження, тому що антропогенний фактор так чи інакше має свій вплив. В результаті дії або бездіяльності особи наступає ситуація, що може бути прокласифікована як надзвичайна ситуація. От тому існує ряд вимог щодо осіб, які працюють із складними механізмами, які працюють із складними агрегатами, яким доводиться працювати у надзвичайно складних погодних умовах. І те ж саме стосується експлуатації об'єктів і експлуатації, скажімо, речовин, які знаходяться на цих потенційно небезпечних об'єктах. Ну і як одна із ілюстрацій та ситуація, яка сталася у Луганську, коли були порушені умови експлуатації.
В потягу остання ситуація теж надзвичайно складна, так. Слава Богу, обійшлося без жертв. Ми маємо ще слухача. Алло.
Алло.
Дякую, що дочекалися. Будь ласка,
добрий
ваше
день.
Запитання, так.
Довго чекали. Аж в мене таке питання. От ми говоримо, яке щось, Чорнобиль все таке далеко. А насчет радикала завода? Там же стільки этой самої ртуті, і там рядом базар отей, ринок. Перше питання, що там щось зроблено, тому що там у землі люди копались і зразу появилися шарики це ртутне. Це перше питання. Перше питання. Ну, насчет поїзда. Хто дав, так сказати, розрішення, так сказати, ну, щоб газовий, так сказати, це такий, який для розігріву
їди
було, значить, там.
Так, ви розуміємо, розуміємо.
Третій вопрос, алло.
Дякую. Я розумію вас, але керівництво каже, що ніхто не давав дозволу. Це щодо потягу, а щодо заводу «Радикал», то...
Да, дійсно, така проблема для міста Києва існує, але ця проблема, як ми кажемо, довго тривала. Чому? Тому що завод «Радикал» – це було колишнє підприємство, яке працювало на оборонний комплекс, і технології, і процеси технологічні, які там працювали, були, так сказати, закриті для загального користування. А саме головне, що під час переоформлення собственності і реконструкції цього підприємства не були проведені ряд заходів, які б дозволили утилізувати ті небезпечні хімічні речовини, які там використовувалися. Ця проблема неодноразово розглядалася на різних рівнях, в тому числі починаючи від Київської міської адміністрації і закінчується рішенням Державної комісії. Я не буду все говорити, але сказати хочу одне, що дійсно, значить, така проблема існує, і в минулому році, в тому числі і працівниками Міністерства надзвичайної ситуації, було проведено ряд обстежень цього об'єкту, а саме головне, були визначені напрямки по утилізації цих небезпечних речовин, зокрема ртуті.
Я розумію і думаю, що на місцях, в областях і в райцентрах ще краще люди знають про те, що у нас скрізь такі об'єкти розкидані. І ви про це говорили на самому початку. І тут знову ж питання в тому, наскільки уважно за цим стежать. Але я б хотіла запитати ось вас, пані Ганно, чи ведеться статистика взагалі? МНС веде статистику, ми це знаємо, вона на сайті є, і там написано, якщо ви зараз зайдете, то ви побачите, що написано, що з початку року трапилося 7 надзвичайних ситуацій, і техногенного характеру з них 5, і загинуло 30 людей, постраждало 15. Чи веде Академія наук статистику таку ширшу з аналізом? Розкажіть, будь ласка.
Так, звичайно. Національна академія наук, Рада по вивченню продуктивних сил України веде певну статистичну базу, аналізує статистичну цю базу. І хочу сказати, що, от, наприклад, в період з 1998 по 2008 рік в Україні було зареєстровано понад 2400 надзвичайних ситуацій, які були прокласифіковані, власне, як надзвичайні ситуації техногенного характеру. В результаті них загинуло майже 3600 осіб, було поранено приблизно, травмовано, поранено понад 4000 осіб. І найголовніше, матеріальні збитки становили близько 750 мільйонів гривень від надзвичайних ситуацій, власне, техногенного характеру. Звичайно, кількість загиблих і постраждалих, тому що ми аналізуємо, що найперше це саме людський фактор, так, тобто постраждалі і загиблі, абсолютно колосальна цифра, абсолютно. І це говорить про те, що ситуація з техногенними надзвичайними ситуаціями має бути на порядку денному.
Яка тенденція? Чи можна сказати, що зростає кількість техногенних аварій від року в рік, чи ні?
Абсолютно можна сказати, що кількість надзвичайних ситуацій техногенних зростає. І ще хочу додати,
що... Що каже Академія наук? Яка причина?
Академія наук говорить про те, що перш за все це значний знос інфраструктури, це значний знос тих об'єктів, які експлуатуються. І ще хочу додати, що останнім часом, оскільки змінюються форми власності цих об'єктів, дуже складно прослідкувати за об'єктами, що знаходяться у приватній власності. І от говорив...
Слухачі піднімали це питання,
так,
у нас,
піднімали,
так,
цю тему, звичайно.
У нас ефір добігає кінця, а я би хотіла, щоб ми тут зараз позначили основні моменти, на які зараз люди мають звертати увагу в першу чергу, коли такі рекордно високі морози стоять в Україні. Скажіть, будь ласка, де потенційно посилюється небезпека, на яких об'єктах при таких рекордно низьких температурах? Пане Лещенко.
Ну, перше все, зниження температури навколишнього повітря спроводжує наступні такі різкі сплески надзвичайних подій, які фіксуються нашим міністерством, і не просто фіксуються, а ми здійснюємо відповідне реагування на ці. Це, по-перше, збільшення, значне збільшення кількості пожеж. Це об'єктивно, тому що люди намагаються обогрітися різними способами, в тому числі ті, які визивають виникнення пожеж. Тому наші підрозділи в цілому десь близько 300 виїздів за добу роблять по Україні для ліквідації цих пожеж. Другий напрямок – це значне ускладнення роботи комунальних служб, електропостачання, газопостачання, тому що мережі, як вже звучало в нашій передачі, зношені, і відповідне пониження температури провокує, значить, їх відключення і таке інше. Чим свідчить і те, що ми говорили на початку про відключення
електропостачання. Як газові мережі реагують на цю температуру?
Ну, в першу чергу я говорив, що негативно реагують газові мережі низького тиску, тобто ті, які, значить, до газ поступає уже безпосередньо до будівель. Де відбувається десь перемерзання, можливо, якісь збільшення і пониження тиску, і це приводить до тих чи інших питань. Магістральні газопроводи працюють в штатному режимі. Друге, що я хотів би звернути увагу, і це, значить, об'єктивна реальність, це ускладнення руху на різних видів транспорту. Ну, в першу чергу, автомобільного транспорту.
Це всі знають, від Києва до Карпат і до Чорного моря, де МНСники лебедів врятували. Дякуємо.
Да, дійсно, провели унікальну рятувальну операцію. Провели,
Боже, всім так душу зігріло, просто уявила, як ви їх з льоду того видовбали. Дякуємо. От, але час біжить, останнє, будь ласка, 30 секунд.
Ну, і ще хотів хотів би звернути увагу всіх присутніх, що от такі низькі умови не заважають любителям підводного лову виходити на тонкий лід, і ми зараз маємо дуже значну негативну статистику по кількості людей, які вже, так сказати, загинули і потенційно можуть загинути на цьому льоді. Тому звертаю увагу, значить, давайте будемо економити свій час.
Будемо, бережіть себе. Вас як науковця запитаю, є в нас потенціал, щоб убезпечитися? Так чи ні?
Так, є, звичайно, потенціал.
Дякую, ваша свобода завершує свій ефір. Про техногенну безпеку говорили ми сьогодні. Почуємось завтра о цій же порі.